Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
No tenemos grandes fiestas, no hay verbenas y aún así sigue subiendo el número de contagios por coronavirus, aunque poco. En Pontevedra y Ossalnés son actualmente 28 los casos activos. Esos son 3 más que en el día de ayer. Soy Silvia Vieito y con los datos sobre la mesa se justifica sin duda que concellos como Cambados hayan decidido suspender la fiesta del Albariño. La prioridad es que la situación sanitaria no se llegue a descontrolar. No hubo fiesta, pero sí túnel del vino y también el tradicional concurso de catas. El consejo regulador de la denominación de origen mantuvo la parte más profesional de la fiesta y allí en Cambados la Xunta de Galicia reafirmó su apuesta por el sector del vino. Los detalles de esa apuesta los tiene el consejero de Medio Rural en funciones, José González. Muy boa tarde.
Boa tarde.
Onte na entrega de premios do concurso de catas, falouse moito de como ven a vendima deste ano 2020?
Sí, falouse. Decía vostede que non houbo festa, e é certo, este ano pois as condicións sanitarias así o determinan, pero sí houbo un dos actos máis importantes da festa, que agradecen moito as bodegas, que precisamente a entrega dos premios da cata oficial, porque ademais é un premio que ten moita trascendencia comercial. Decíamos onte pois que neses premios pois por unha banda houbo un recoñecemento a 3 subzonas diferentes da denominación de orixe, e ao mesmo tempo tamén foi premios a bodegas pequenas, como un recoñecemento a ese tipo de bodega pequena e familiar. Todas son importantes, as pequenas e as grandes, no sector do viño galego, todas elas fan viños de moita calidade. En esa liña pois foi os premios desta festa, desta celebración.
Gañadora unha adega da Ribeira do Ulla, ademais, na provincia da Coruña mesmo, da denominación de orixe Rías Baixas. Segundo lugar, para a subzona de Soutomaior, en terceiro posto, unha adega do Salnés. As adegas todas das Rías Baixas, pois, este ano xa contaban con sufrir un pouco polos arancéis de Estados Unidos, pero claro, coa pandemia todo empeorou. A Xunta como vai axudar os autónomos e esas pequenas empresas vitivinícolas das que falaba?
Sí, os arancéis afectaron, fíxese, precisamente porque un dos principais mercados dos viños da denominación de orixe Rías Baixas é Estados Unidos. Estamos a falar dun mercado moi exixente, que require moita calidad, e polo tanto, eso é un bo indicativo desa calidade que temos nos nosos viños que permiten a súa internacionalización. Porque, ademais, os viños da denominación de orixe Rías Baixas non van a gama de precios baixos en Estados Unidos, ao contrario, a gama de precios altos de viños recoñecidos e de prestixio. Polo tanto, eso, como digo, é un bo indicativo da calidade que temos nas denominacións de orixe. Efectivamente, a pandemia tamén afectou a outra das cuestións que están relacionadas cos vinos, cos viños con denominación de orixen, con valor engadido de calidade, que se venden mayoritariamente no canal de hostelería e restauración, que foi o que se pechou, non? Aí se fixo un traballo importante por parte das denominacións de orixen tratando de incrementar as vendas online. Eu penso que se abriu un camiño que agora temos que acompañar tamén dende a administración autonómica, probablemente, quítelle probablemente pola vía da promoción, pero tamén polo reforzamento das plataformas online para que poidan acceder todas as bodegas, grandes e pequenas, que teñan ese escaparate na venda online. E tamén penso que aí fixemos un traballo por parte da Administración Autonómica importante co Merca Proximidade. O que tratamos foi de reforzar tamén a presencia dos nosos viños na canle de distribución, nos supermercados ou nos hipermercados, que aí tamén un número importante de bodegas pois accederon a través de Merca Proximidade a eses canles. Evidentemente, houve unha baixada de vendas en torno, probablemente nestes momentos, porque se está producindo unha certa recuperación, en torno ao 20% do que sería a facturación normal nestas fechas do ano por parte das bodegas. Eso xenerou unha preocupación no sector, non só aquí, sino no conxunto do sector a nivel de España. As medidas extraordinarias que implantou o Goberno central non funcionan en Galicia, non funcionan nas comarcas vitivinícolas que teñen viños con denominación de orixen, non se fai poda en verde, non se fixo de feito, non hai destilación tampouco de emerxencia, almacenamento privado foi moi escasa cuantía, ata o punto de que non chegamos aos 300.000 euros do total de 90 millóns de euros de axudas por parte do Goberno central. E nós demandamos dende o principio que houbera cartos para promoción, que se permitira a posibilidad de pasar viños dunha añada a outras posteriores en maior porcentaxe da que se está permitindo, e tamén dixemos que a clave era apoiar neste ano a recollida de uva na vendimia do 2020.
A Xunta de Galicia ten pensado tamén facilitar liquidez, non sei se era unha demanda do sector poder ter esa facilidade tamén para os autónomos e para as pemes comprar uva este ano e poder facelo coas perdas que xa tiveron estes meses.
Aí lle iba. Unha das cuestións que lle plantexamos ao Goberno Central era que, dado que nós non tiñamos interés na destilación, pero non por nada, sino simplemente porque os precios que se pagan en destilación son incompatibles co valor que ten o viño galego. A poden verde tamén era moi complicada de facer aquí polo tamaño das nosas explotacións e ao mesmo tempo tamén polo precio que estaba a pagar, aparte de que nos pedían que se fixera poden verde da totalidade da uva. E o que lle pedimos foi que habilitaran unha liña específica do ICO, sabe todo o mundo aquí os avales do ICO, pois que habilitaran unha liña específica para as bodegas españolas, non só galegas, para poder apoiar esta vendimia 2020. Dado que non houbo resposta por parte do Goberno Central, o que fixemos dende a Xunta, estamos nestes momentos diseñando un instrumento financiero que nos permita garantir a recollida de toda a uva desta colleita 2020 en condicións normais de mercado. O que pretendemos é que con garantía pública se poida chegar por parte das entidades financieras, ou pechemos un acordo con as entidades financieras para que se habiliten préstamos as bodegas, que terán un plazo de evolución de 4 años con un ano de carencia, es decir, 5 años para devolver o que lle coste a compra de uva de este ano a todas as bodegas de Galicia. E me interesa remarcar o de todas, porque a dificultade do instrumento financiero que estamos diseñando é precisamente que sexa un instrumento sectorial, es decir, que chegue a todas as bodegas que requiran de cartos para poder pagar as uvas. E a condición que vai aí, con isto tamén pretendemos reforzar o sector viticultor, os viticultores e viticultoras galegas, é que a uva se compre en condicións normais de mercado. É dicir, que non aproveitemos estes momentos de dificultade para comprar a precios anormalmente baixos. Entón, o que irá no condicionado do instrumento financiero é que se faga a recollida de uvas en condicións normais de mercado. Unha das cuestións que falábamos onte era determinar esas condicións normais de mercado, pero perfectamente pode ser unha media do precio da uva dos últimos anos, que ten lixeras variacións, pero que o que buscamos é que este ano a vendimia, a uva, se recolla con normalidade, se lle pague aos viticultores dentro dos plazos legalmente establecidos, e ao mesmo tempo tamén que as bodegas, con eses 5 anos que teñen para devolver, pois que asuman a pérdida de ventas que puderon ter coa COVID-19. Dicindolle claramente, a acollida por parte das bodegas, no que nos levamos comentando, non só as bodegas, sino tamén as denominacións de origen, ten sido moi boa e todo o mundo nos está trasladando que é un apoio moi importante para o sector.
Pois, pendentes de que poida fructificar ese acordo que, como dicía o conselleiro en funcións, pois sería para todas as adegas. Ás veces os préstamos tan importantes, pois as entidades bancarias non nos conceden por pequenas cantidades, dende medio rural vais a tentar que chegue a todas as adegas, sexan de maior ou menor tamaño, para entre todas tamén manter a calidade dos últimos anos e tamén seguir asociando a súa marca a Galicia Calidade, que é moi importante.
Entendeu vostede perfectamente a dificultade da configuración. Non é que non vayamos chegar a un acordo, o que digo é que estamos traballando nel, porque o que pretende é o que vostede acaba de trasladar, chegar a todas as bodegas con independencia do seu tamaño. Si é un préstamo sectorial, ten que cubrir a todo o sector. E por iso habilitamos, e cando falamos, decimos ata 60 millóns de euros, porque a idea é poder ter los cartos para pagar todas as uvas. Temos máis ou menos un cálculo do valor de mercado e por aí andaremos. Pode ser menos ou pode chegar a esa cantidade, pero a idea é que non quede uva sin recoller, que a uva se recolla a precios normais de mercado. Temos capacidade de almacenamento nas bodegas, temos uns viños extraordinarios que ademais duran no tempo. Hoxe sabemos todos que cualquier viño galego se pode manter na botella durante máis dun ano, dous, bueno, poderíamos falar moito da súa longevidade, pero é moi boa e, polo tanto, nos negamos a cortar a uva ou a destilar. Nos queremos seguir vendendo viño, queremos que haxa cartos para promoción, que tamén apostaremos por esa vía, e o que queremos é que se recolla todo a uva para seguir facendo esos viños extraordinarios que temos en Galicia.
Pois moi importante esta mensaxe para moitos dos viticultores que nos poidan estar a escoitar e que non formen parte das grandes adegas que ten tamén eses estandartes importantes a denominación de orixe Rías Baixas. Falamos co conselleiro do Medio Rural en Funcións, José González. Moitísimas grazas por atender a COPE.
Moitísimas gracias.